Guru Jiyo Vahe Guru गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तरण समरथ कल जुग सुनत समाध शब्द जिसके फोन दुखन नाश सुखदायक सुरो जो तरत ध्यान बस्त तेह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे जो हर बुद्ध सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तू मेरु मेर पर्वत स्वामी औट गही मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लेनी हर मेरी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत घर चौथा हर अमृत बिन्ने होइना मन प्रेम रतन राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोबिन्ना गोर मुख रंग चलू लिया मेरा मान तन पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना सब जन्म तन तन्ना गजू
ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिब हम गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा
जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुरबिन कोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन आपने सुचेत छुटे तिलबुआर ज्यो सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सुना फलिए फलिए बपुड़े पीतन विच सुवाह पौड़ आपी ने आप सजी आपी ने रचियो नाउ तुई कुदरत सजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दे ले सह जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
हर
प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अनिया राम राज जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग पुत्र तरिया वाहे गुरु
श्लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुझे आखे लाख करोड़ सचे सब तान सचे सब जो सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदरत सचे बादशाह नानक सच सयान सच जो मर जमे
महला पहला वड़ी वड़ियाई जा वड़ा नाओ वड़ी वड़ियाई जा सच ने आओ वड़ी वड़ियाई जाने चल थाओ वड़ी वड़ियाई जाने आलाओ वड़ी वड़ियाई बुझे सब पाओ वड़ी वड़ियाई जा पुछना दात वड़ी वड़ियाई जा पे आप नानक करन कथनी जाए किता करना सर्ब रजाए
महला दूजा एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवास एक ना हुक्म समायले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पहने कटले एक ना माँ विच निवास
एव ते आख ना जाते ही जे किसे आने रास नानक मुख जानी है जग आप करे परदास पाओ नानक जी पाए क्या लिखना मैं धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़ा चुन वक कड़े जज मालिया खाओ न पाए निकुड़िया मुह काले दोजक चालिया तेरे नाइल ते से जिनग हार गए से थकन वालिया लिखना मैं धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिले गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत इक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा मेल संत जना हर पाया मेल संत जना हर पाया नानक सतसंगा वाहे गुरु
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे बिडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लभे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद विस्माद सिरत विस्माद साला विस्माद उजर विस्माद रा विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देखै हाजरा हजूर वेख विडान है विस्माद नानक बजन पूरे भाग
महला पहला कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण किताबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व त्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाही पाक नानक हुक्म अंदर वेखे वरते ताक ताक पौड़ी आपी ले भोग भोग के होए बस मन तोर सिधाया वडौआ दुनीदार गल संगल कात चलाया के कन की तू बची है पहले खा कर समझाया खाओ नो विखाऊं हुन सुनिया क्या रुआया मन अंधे जंगवाया जंगवाया जन्म गवाया
अपने भोग भोग के होए भस्मड़ पौड़ सिधाया वड़ा हुआ दुनीदार गल संगल कात चलाया अगे करनी कीर्त वाची है बहले खा कर समझाया खाओ ना हो गई पौंदी हुन सुनिया क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हौ मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वछल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया वाजू
श्लोक महला पहला पै विच पवन बह सदवा पै विच चले लख दरिया पै विच अगन कड़े वेगा पै विच धरती दबी पार पै विच चंद फिर सिर पार पै विच राजा तन द्वार ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੁਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾਂਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਤ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਦ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਖਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੇ ਲਖਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਗਲੀ ਢੂੰਡੀ ਐ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ
ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋਨੇ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਸੋਏ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ 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 ਜਾਗਤ ਭਗਤ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਰਾਤੇ ਜਾਗਤ ਭਗਤ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਰਾਤੇ ਸੋਏ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ਸੋਏ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਗੂਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਗੂਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਹਰ ਜਨ ਝੂਟੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਹਰ ਜਾਨ ਝੂਟੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਹਰ ਜਾਨ ਝੂਟੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਹਰ ਜਾਨ ਝੂਟੇ ਸੋਏ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ਸੋਏ ਰਹੇ ਮੋਹ ਪਰਮ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਵਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਵਾਇਆ ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਹਰ ਚਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਹਰ ਚਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਹਰ ਚਰਨ ਤੇ ਆਇਆ बंधन अंध कूप ग्रह मेरा, बंधन अंध कूप ग्रह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा। मुक्ते संत बुझे हर नेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा। मुक्ते संत बुझे हर नेरा, सोए रहे माया मद मात, सोए रहे माया मद माते। कहो नानक जो प्रभ शरणाई, कहो नानक कहो नानक जो प्रभ शरणाई, इहां सुख आगे गत पाई। कहो नानक जो प्रभ शरणाई, कहो नानक जो प्रभ शरणाई, आगे गत पाई। इहां सुख आगे गत पाई, इहां सुख आगे गत पाई, इहां सुख आगे गत पाई। सोए रहे मद माते, सोए रहे माया मद माते, जागत भगत सिमरत हर राते, जागत भगत सिमरत हर रात। सोए रहे माया मद माते, सोए रहे माया मद माते, सोए रहे सोए रहे सोए रहे माया मद माते, जागत भगत सिमरत हर राते। आसा महला चौथा, गुरमुख ढूंढ ढूंढदिया, हर सजन लता राम राजे, कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिता, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन बेता, तुर भाग बटे हर पाया, नानक रस गुदा वाहे गुरु।
श्लोक महला पहला, कड़ियां सबे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जन जा, नानक मुसिया ज्ञान विहूणी खाए गया जमकाल।
महला ਪਹਿਲਾ ਵਾਹਿ ਨ ਚਿਰ ਨ ਚੰਗੁਰ ਪਹਿਲਾ ਨ ਫੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਕਿਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ
ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਨਾਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਅਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਭੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡਣਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧਣਾ ਹੋਏ
ਨੱਚਣ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਸਿਸਤਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪਨ ਹੋਣੀ ਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਣ ਪਰ ਹਰ ਦਰਵੇਸ ਕਰੇ ਧੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਦੇਖਾ ਜਿਆ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪੂਨ ਨਹੀਂ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਪਹੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਚਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰੇ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੰਦ ਸਰੂਪ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੇਰ ਜਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਵਾਸ ਬਹਿਤਾ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜਿਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਕਾ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਰਾ ਬਾਵੇ ਕਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲਹੇ ਇਥਾਉ ਨਾ ਪੇ ਕਾਇਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਣਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਰ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆ
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी, 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 कहूँ राजा कहूँ राम कहूँ नारी के प्रकार हो, कहूँ राजा कहूँ राम कहूँ नारी के प्रकार हो, कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी, कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी। कहूँ वेद बानी कहानी, कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी, कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी, कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी। कहूँ गीत के गवैया कहूँ बैल के बजैया, कहूँ बैल के बजैया कहूँ नृत्य के नचैया, कहूँ नार को आकार हो, कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नार को आकार हो, कहूँ नृत के नचैया कहूँ नर को आकार हो, कहूँ नृत के नचैया कहूँ नर को आकार हो, कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी, कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी। कहूँ बेन के बजैया कहूँ तेन के चरैया, कहूँ कहूँ बेन के बजैया कहूँ तेन के चरैया, कहूँ लखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो, कहूँ लखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो, शुद्धता की शान हो के संतन के प्राण हो, शुद्धता की शान हो के दाता महादान हो, के संतन के प्राण हो के निर्दुखी निरंकार हो, के संतन के कान हो गिन दुखी निरंकार हो के संतन के कान हो के दुखी निरंकार हो कहूँ बेदबानी कहूँ गोप की कहानी कहूँ बेदबानी कहूँ गोप की कहानी कहूँ बेदबानी कहूँ गोप की कहानी कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेल के बजैया कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजै कहूँ लित के नचैया कहूँ नर को आकार हो कहूँ लित के नचैया कहूँ नर को आकार हो कहूँ लित के नचैया कहूँ नर को आकार हो कहूँ बेदबानी कहूँ कोट की कहानी कहूँ बेदबानी कहूँ कोट की कहानी कहूँ बेदबानी कहूँ कोट की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार कहूँ बेदबानी कहूँ कोट की कहानी कहूँ बेदबानी कहूँ कोट की कहानी कहूँ बेदबानी कहूँ कोट की कहूँ बेदबानी कहूँ कोट की कहानी कहूँ बेदबानी कहूँ कोट की कहानी कहूँ बेदबानी कहूँ कोट की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ बेदबानी कहूँ कोट की कहानी कहूँ बेदबानी कहूँ कोट की कहानी कहूँ बेदबानी कहूँ बेदबानी कहूँ बेदबानी कहूँ कोट की कहानी गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चीरी भी छुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बरा गया हर नैन रस किन्ने मैं हर तब प्यारा दस गुर मिले हर मन मन हा मूर्ख तार लैया मूलक कार लैया नानक हर कम वाहगुरु
श्लोक महला पहला हम चाया हम च गया हम जमया हम च मुआ हम विच दिता हम च लया हम च खटया हम च गया हम विच सचार पूरिया हम विच पापन विचार हों विच लक्ष दुरतार हों विच हसै हों विच रोवै हों विच भरिया हों विच धोवै हों विच जाति जिनसी खोवै हों विच मूर्ख हों विच सियाणा मोख मुक्त की सार ना जाणा हों विच माया हों विच छाया हों मैं कर कर जंतु पाया हों मैं बुझै तांदर सुझै ज्ञान विहुना तत पत मुझै नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेखे तेहा वेख
महला दूजा हमें यहा जात है हमें कनक माहे ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਧਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਧਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕਿਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਖਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਕਿਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖ ਕਰ ਸੁਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੋਕੇ ਤਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜੁਤ ਪੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿੱਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਣਾ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਵਿਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਧਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹੁ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਨਿਲਾਜ ਲਿਖਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਏ ਪੜਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀਏ ਸਾਥ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀਆਂ ਅਰਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਝਾਕ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਕੀਆ ਦੇਹ ਦੁਖਦੀਆ ਸੋਹ ਵਿਜਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਖਾਇਆ ਸਾਥ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਹਿਨਸ ਕਹਿਰੇ ਮੌਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਤਾ ਪੱਗ ਉਹ ਪੇਟਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਹੈ ਪਤ ਗਵਾ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਕਿਛ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬਿਬਾਣੀ ਮਰੀ ਮਸਾਣੀ ਆਂਧ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਛੋ ਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਕਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਆਂਦੇ ਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਨਾਏ ਪੌੜ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰ ਦਰ ਢੋ ਨ ਲਹਿਨੀ ਧਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨ ਉਜਨ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਦਰਸ ਹੁਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨ ਲਹਿਨੀ ਧਾਮਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨ ਪੂਜਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹੂ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਭਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰ ਰਾਜਾ ਪੂਰ ਪ੍ਰਜਾ ਪੂਰ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਬ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਹੋਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਥਾਂ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤੀ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀਰੋ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਚੀਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਦੀਪ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਜਬ ਨਾ ਹੋਏ ਡਰ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਚਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲਗ ਤੇ ਆਈਏ ਪਰ ਦੇਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਦੇਵੇ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕਿਲਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਕਮਾਨਾ ਲੱਖ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈਂ ਮੈਂਡਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਸ਼ਹਿਦੇਤਾ ਢੱਕਣ ਕੂਪਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸ਼ਹਿਦੇਤਾ ਢੱਕਣ ਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ ਟਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ ਟਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ ਟਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ ਟਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਈ ਮਹਿੰਦਾ ਦਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਈ ਮਹਿੰਦਾ ਦਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਈ ਮਹਿੰਦਾ ਦਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਈ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਪਾਵੈ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲਖ ਦੇਤਾ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੈਦਾ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਕੀ ਹੋ ਰੁਕ ਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਸਰਨ ਪਾਵ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੁਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁਕਹੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋ ਧਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਦੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਪੈ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਧੀ ਸੁਣ ਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ
ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜੁਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਖੇ ਪੌੜੀ ਗੁਰਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਕਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਬਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਵੇਖੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਦ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਪੁਜਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ
ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੁ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਕਾਂਡਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਰ ਰਖਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰੂ सुख रोग भया जा सुख ताव ना हो तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना हो बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लिखिया रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहा तू सचा सब सुख सवाले हो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा
महला दूजा जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण है खत्री शब्दन सूर शब्दन शूद्र शब्दन प्रकृत है खत्री शब्दन सूर शब्दन शूद्र शब्दन प्रकृत है सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने भयो नानक का दास है सोई निरंजन देओ
पहला ए कृष्ण सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बस दिवस जे को जाने पियो नानक का दास है सोई निरंजन देओ
महला पहला कुंभे बड़ा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बड़ा मन रहे गुरु बिन ज्ञान ना होए पौड़ी परिया होवे गुनहगार नवामी साध न मारिया जे हाथाले काल ना तेवे हूं ना उपचारिये ऐसी कला न खेडिये जित दर के गया हारिये बढ़िया अदै ओमिया विचार अगे विचारिये मोह चले सुवके मारिये सुवके मारिये सुवके मारिये
जेहा काले कालना तेवे हुनाम पचारिये ऐसी कलना खेडिये जब दरगह गया हारिये पढ़िया ते ओमिया विचार अगे विचारिये मोह चले सके मारिये
धर्मा दे ठाडे दरबार 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 तुझ बिन सुरत करे को मेरी तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल दीवार दर्शन दीजे खोल दीवार धर्मा दे ठाडे दरबार धर्मा दे ठाडे दरबार धर्मा दे ठाडे दरबार धर्मा दे ठाडे दरबार उदार त्यागी तुम तन तनी उदार त्यागी सर ਪਵਨਨ ਸੁਨਿਅਕ ਸੋ ਜਸ ਤੁਮਾਰ ਸ਼ਰਵਨਨ ਸੁਨਿਅਕ ਸੋ ਜਸ ਤੁਮਾਰ ਮਾਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਗ ਸਭ ਦੇਖੋ ਮਾਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਗ ਸਭ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਨਿਸਤਾਰ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਨਿਸਤਾਰ ਧਰਮਾ ਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਧਰਮਾ ਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਧਰਮਾ ਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਧਰਮਾ ਦੇ ਠਾਡੇ
ਹਰ ਸੰਗ ਮੇਰੇ
जय खोल के वार,
दर्शन दी जय खोल के वार,
चिर 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 भया मन बहुत प्यास लागी, हर दर्शनों दिखावो मोहे तुम बताओ, नानक दीन शरण आए गल लाए, दर्शन दीजा खोल के वार,
दर्शन दीजा खोल के वार,
बिन मिल बे शांत ना उपजे, दिल पल रहन ना जाए, हर सादे शरणागति नानक आस पुजाए, दर्शन दी जय खोल के वार,
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 दर्शन दी दर्शन दी जय खोल के वार, धर्मा दे ठाडे दरबार, धर्मा दे ठाडे दरबार, धर्मा दे ठाडे दरबार, धर्मा दे ठाडे दरबार, वाहिगुरू
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, एक ओंकार सतनाम करता प्रगट, निरभउ निर्वाण अकाल मूरत आजूनी सर्वं गोर प्रसाद, सवैये ਸਿਰਮੁਖ ਬਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਨ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ ਸਰਵਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਸਗਲ ਕੱਢ ਲਿਓ ਵਿਆਪੇ ਵਿਆਪਤ ਦੇਖੀਏ ਜਗਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਆਪੇ ਹਰ ਪਤ ਅਵਲਾਸੀ ਅਵਗਤ ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਾਦ ਏਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕਾ ਆਨਾ ਹੀ ਤੁਮ ਪਤ ਹਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਅਦਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਨਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜਿਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਾਦ ਬਲਿਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾ ਸਰ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਪਰ ਪਰਾਹੀ ਤੇ ਪਰਾਏ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ ਪਰ ਆਪਣੋ ਪਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਾਰੇ ਉਹ ਪਦ ਪਰ ਲੋ ਏਕਾ ਨਿਮਕ ਤੋ ਕਰ ਆਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਲ ਕੋਟ ਪ੍ਰਾਸ਼ਦ ਜਾਹੇ ਕੋਟ ਪ੍ਰਾਸ਼ਦ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜਿਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਭ ਬਲਿਹਾਰ ਸਗਲ ਪਵਣ ਤਾਰੇ ਏਕ ਥੇਕੀਏ ਵਿਸਤਾਰੇ ਪੂਰਿਓ ਸਰਬ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰਾਰੇ ਹਰ ਗੁਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਥਾਰੇ ਸਗਲ ਕੋ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਅਲਖ ਮੁਰਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰਨ ਤਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਦੇਖਾਰੇ ਬਲ ਚਿਹਨ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁਸਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਭ ਬਲਿਹਾਰ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨੰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਗਿਆਨੰ ਧਿਆਨੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾਣੀਜੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨੰ ਮੰਤਨ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨੰ ਇੱਕ ਸੂਤ ਹੈ ਜਹਾਨੰ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਡਾਨੰ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਪਇਓ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਦਿਓ ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਾਨੰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਨਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜਿਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ अछल पूरन अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल विगासी गुण गाव बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को हुए कृपा सो जान प्रभ तुम्हें मिलासी धन धन दे धन जान जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसा से जन्म मरण दोथे रहो सत सत हर सत 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 भणिया दूसर आम न अवर पुरख पौरातन सुनिया अमृत हर को ना लैत मन सब सुख पाए जे रथन चाखियो ते जन तृप्त अगाए जे ठाकुर सो प्रसन्न पयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसो तिन सब कोल कियो उदार
सच सबा दीवान सच सच्चे पै धरयो सच्चे तख्त निवास सच तिपावस करयो सच सिर जो संसार आप अपुल ना पुल्लो रतन नाम आपार कीम ना पवे अमुल्लो जय कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परसेओ ते बहोड़ फिर जोन ना आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विधि उस्तुत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम ना परिए ब्रह्मादिक संकाद सेख गुण अंत न पाए अगो गेहो नहीं जाए पूर सर्वरेहो समाए जे काटी सिल्क दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसे हो ते इत उत सदा मुकते
प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना मिले दान संत रेन जह लग पहु जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार में सब काली उदरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जान नानक गुर पार ब्रह्म बलियो चराग अंधियार में सब काली उदरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जान नानक गुर पार ब्रह्म
गुण गावे रविदास भग भगत जा दे तरलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत नैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो परिखत गुण रवे गो तुम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो सुख दियो परिखत गुण रवे गो तुम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो
गुण गावे नवनाथ तन गुरु साज समायो मां दाता गुण रवे जेन चक्कर वे कहायो गुण गावे बलरा सबद पाताल बसंता पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंतो दूर वा पूरोंगरे गुर नानक जस कायो कब कल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो कब कल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो
गावे जन काद जुगत जोगेसर हर रस पूरन सर्व कला गावे सन काद साध सिदा दिख मुन जन गावे अशद शला गावे गुण तोम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानेओ कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानेओ
सत युग तै मानियो छल्यो बल बावन पायो त्रेता तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारथ कियो उगर सैन को राज अपै भगत जन दियो कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद
तन तन गुर तन जन्म सख्यात पलो जग पातालपुरी जयकार तुन कब जन कल वखाण्यो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मान्यो
ब्रह्मा दिक शिव शांत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अरदानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत नाम अवखद नाम आधार हर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सोहै रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नरा बोहै नाम परस जिन पायो सत प्रगटियो रव लोए दर्शन परस गुरु का आठ साठ मजन होए दर्शन परस गुरु का आठ साठ मजन हो हमें अव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दास प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेविया एहनिस सहज सुबाए दर्शन परस है गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सचा पातशाह सिर शाहू जिस पास बैठे सोही है सबना दावे साहू सज्जन सचा पातशाह सिर शाहू जिस पास बैठे सोही है सबना दावे साहू सतनाम सिरे वाहे गुरु साहिब जी जैत सरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हियरै रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरा हियरै रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरयो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा, मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नाम जीवन बिरथा, रहाओ बिन गुर मूड पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा, तिन साधु चरण ना सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा, जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल ओ जन्म सनाथा, मोको कीजै दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा, हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाल है मार्ग पंथा, हम अंधुले कौ गुर अंचल दीजै, जन नानक चल है मिलंथा, हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाल है मार्ग पंथा, हम अंधुले कौ गुर अंचल दीजै, जन नानक चल है मिलंथा, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह, जैतसरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा ही हिरे रतन नाम हर बसया, गुर हाथ धरयो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा।
ਸੋਏ ਸੁਣਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੇ ਸੋਏ ਸੁਣਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੇ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੇ ਸੋਏ ਸੁਣਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੇ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੇ ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੇ ਸੋਏ ਸੁਣਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੇ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੇ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੇ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ
ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ
ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ 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 ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ ਗੁਰ 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 ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਲ
ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਲ
ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली। सोए सुन देनी मेरा तन मन मोला, नाम जपंदरे लाले, 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 नाम जपंदरी लाले। वाहे गुरु राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सत गुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माँ सत गुरु मैं पाया, सत गुर का पाया सहज सिर मन वतियां वादाइया, राग रतन परवार परी शब्द गावन आईया, सब दोता गावो हरि तेरा मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हो सत गुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तू मन में दुख सब सारना, अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना, सपना भला समरथ स्वम सो क्यों मनो विसार, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल, साचे साहेबा क्या नहीं करते रहे, करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरे नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कने, कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रहे, साचा नाम मेरा आधार सच नाम आगा मेरा, दिन भुखा सब दवाई पर शांत सुख मन आए वसया, दिन सब सदा कुर्बान किता गुरु बिट हो जिस दिया है वटे आईया, कह नानक सुनो संतोष शब्द करो प्यार, सच नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कुछ कर सपागे कर सपागे शब्द वाजे कलाग करतार, पंच दूत तुझ वसे कित काल कंठ तुम्हारिया, तुर कर्म पाया तुझ जिन ते नाम हर कह लागे, कह नानक कै सुख होआ आनंद सुनो वट भागी हो सगल मनोरथ पूर, पार ब्रह्म पर पाया उतरे सगल रसूल, दुख रोग संताप उतरे सुने सच्चे बाण, संत साजन पै सर से पूरे गुरते जान, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुर, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुर।
बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह, श्री पदौती जी सहाय, वार श्री पदौती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम पदौती सिमरता गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आईया जिस दिखै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए, सब थाई हुए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सुहाई, दसा पातशाहियां दी जोत ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹੇ ਬਿਰਦ ਕੇ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਪਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋ ਘਰੋ ਸਿੱਖੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਦਾਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਇਕ ਰਥਵਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾ ਹੈ ਸਤਿਜੁਗ ਰਸਨ ਤੋਂ ਕਾ ਧਰਮ ਗਰਥਾ ਹੋ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗਿਰਥਾ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥਾ ਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈ ਰਥਵਾ ਹੋ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮਹਿ ਆਛੈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਖ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਚਿਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾ ਮੈਂ ਫਿਆ ਪਾਰ ਜਾ ਜੋ ਪਿਲੇ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ
ਕਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਹੋਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤ੍ਰਿਪ ਪਠਾਣੀ ਅਮ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ
ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਚ ਸਦਾਏ ਤਾਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸ
ਕਦਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਘਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਲੀਆ ਤਿੰਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਉੱਪੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਗੋਹਿਤਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਚਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਚੇ ਤੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਗੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਹਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜੋ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮੁਖਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਰਾਤ ਵੀਰ ਗਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜਾ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਰਾਸੇ ਕਿੱਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬੱਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਨਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰ ਤਰਾ ਜੂ ਤੁਲੀਏ ਨਵੇ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਵੇ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਭੁਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕਲਾਟਨ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ ਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਧਿਆਵੇ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪਾਉਣ ਕਪਕੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਗਏ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸਾ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਦ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਸਹਿਜ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲਹੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਦ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਵ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਭੱਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੋਲਣ ਅਣ ਅਣਾਇਆ ਵੇ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤਕਾ ਗਿਆ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਪੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਤਦ ਕਪਾਹੋ ਕੱਚੀ ਐ ਕਾਮਨ ਵਟਿਆਏ ਓਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਛੁੱਟੀ ਐ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਦਾਗ ਨ ਟੁੱਟਈ ਦਗ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਚ ਸੂਤ ਗਰ ਕਹੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੂਟ ਸਪੂਤ ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤਦਾਰ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀੜੇ ਤਗਾ ਤੇ ਬਤੈ ਵਟ ਧਾਗੇ ਔਰਾ ਕਟੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆ ਪੜਕਾ ਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹ ਵਿੜਨ ਮਨ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਘਰ ਕਰਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਜਿਸਨੋਂ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ
ਕਾਵੇ ਰਗਨਾ ਦੀ ਭੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਰਾਖੀ ਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਜੈ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਟੇ ਬਾਸਨ ਜਨ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਸਥਾਨੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਛੁਰੀ ਵਗਾਏ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਗ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਦ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਤਮ ਗਾਣੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਤੇਰ ਤੋਂ ਤਿਕ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ
ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੇਸ਼ ਤਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਖੇ ਚੌਂਕਾ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਤੁਰਾਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹੋ ਅੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਪ੍ਰੇਮ
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਿਹਾਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਗਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਬਾਬੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਡਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਧੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਏਂਦਾ ਕਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਆਪੇ ਦੇ ਵੜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰਮੰਗਰ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਸੱਚ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਗੇ ਪਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਲਗੇ ਪਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ लहजे गुरमुख पाल सेवक पागी नानका
जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राज जे बाहर हो भूल चुक बोल दे पीखरे हर पाने हर संतान और थाओ नहीं हर मान निमान
जन नानक नाम दीवान है हर तान जताने
आजू
श्लोक महला पहला जे मोह का कर्म है कर्म पितरी दे अगे वस्तु सुजानी है पितरी चोर करे वड़िए हक दलाल के मुस्फी करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे
महला पहला जो जोरू सिरनावनी आवे वार वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होई खुवार सूचे ना किए बहंजे पिंडा तोए सूचे से नानका
जिन मन वसिया सोए पौड़े तुरे पलाने पौन वेग हर दंगी हर मसवारिया कोठे मंडप माड़ी लाई बैठे कर पासारिया तेज करन मन पाम दे हर पूजन नाही हारिया कर पुर मारिश खाया वेग महलत मरण विसारिया कर आई जाऊं बन हारिया वागुरु
कोड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सुवारिया कोठे मंडप माड़िया लाई बैठे कर पसारिया चीज करण मन भाम दे हर भूजे नाई हारिया कर भूमाइस का वेक मलक मन विसारे या जराई जो प्रहार जा
जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावै राम राजे गुर सिखी सोथान पालिया लै तुर मुखला गुर सिखा की काल खाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नाम के सतगुर पूजे जिन नाम के सतगुर पूजे जिन हर पूज के रामा रामा
श्लोक महला पहला जेकर सुत कमनिया गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने अन के जिया बाजवा को पहला पानी जियो है जरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखिए सूत पवैर सो नानक सूतक एवं करे ज्ञान तारे
महला पहला मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अकी सूतक वेखना पर त्रै पर तन रूप कन्नी सूतक कन पहला इतबारे खाहे नानक हंस आदमी बड़े जंपुर जाहे महला पहला सब सूत परम है दूजे लगे जाए जमन मन हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभाए नानक जनी गुन गुजिया तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुर बड़ा का सलाही है जिस विच वटियां वटियाईयां सह मिले तन दरी आईयां जा जिस पाणा का मन वसाईयां कर हुक्म मस्तक हक तर विच मार कटियां बुरियाईयां सह तुठे नौ निद पाईयां
जिस विच वड़ियां वड़ियां सह मिले तो नदरियां जात इस भाणा तो मन वसाईया कर हुक्म मस्तक हाथ धर विचो मार कड़ियां बुरियाईया सत उठे नौ निद पाईया
तन तन रामदास गुर जिन सेरिया तेने सवारिया तन तन रामदास गुर जिन सेरिया तेने सवारिया तन तन रामदास गुर जिन सेरिया तेने सवारिया रामदास गुर जिन सिरिया तेने सवारिया तन तन राम दास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया। नानक बता तहां जिथे मृत ना जन्म जरा तन सो तेरा कौन है मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरे राम राजे कर सेवह पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरे गुर सिखा के भुख सब गए तिन पिछे होर खाए कनेरे जन नानक हर पुन बिजया जन नानक हर पुन बिजया फिर टोट ना वे हर पुन केरी वाहिगुरु
श्लोक महला पहला सुचा पहुए सुचा बैठाया सुचै अगे रखे होन कोई ना पिटियो जाए सुचा होए कै जेव्या लगा पड़न सलोक कोठी जाई सटिया किसे लगा दोक अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता नू पंजवा पाया किरत ता हुआ पाक पवित्र बापी सिंह तन गड्या थुका पईया तित जित मुख नाम ना उचरे बिरना मेरा सिखाए नानक वै जानिए तित मुख थुका पाहे
महला पहला पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगन वी आह पंडो होवे दो सिती पंडो चले राह पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधान तो क्यों मंदा किए जित जम है राजा पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोई नानक पंडे बहरा एक सच्चा सोई जित मुख सदा सलाही है पगर तीचा नानक तेम कुजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आपे आपना जिस नाही सो सुन कटी है पीता आपको आपना आपे ही लेखा संदी है जा रहना नाही है जगता का इतकार बहंदी है मंदा किसे ना आखी है पर अखर के हो बुझी है मूर्खे नाल ना लुझी है लुझी है लुझी है
पौड़ी सबको आखे अपना जिस ना ही सोचन कटी है किता को अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना ना ये तक जगता कायद गर्भ हंडी है मंदा किसे ना आखी है पर अखरे हो बुझी है
गुर सिखा मन वधाइया जिन मेरा सतगुरु जिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम के सो लगे गुर सिखा मन मिठा हर दर गह गुर सिख पहनाई है जिना मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर होया
हर हर होया
जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा वाहिगुरु
श्लोक पहला पहला नानक के बोले तन मन फिका हो फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सदिए मोए थुका फिके पाए फिका मूर्खा खिए पाना लह सजाए
महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अज सच तीरथ दे नावे उतरे नाही मैल पट अंदर बाहर गुदर ते पले संसार तने हो लगता रब से देख ले विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए परवाह नहीं किसे के रिवाज सबसे ना दरवाज ऊपर खर्च मंगा जबे दे तखाए लय लेखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पौड़ी आपे ही करना यो कल आपे ही तैतारी है देखे किता अपना कर कच्चे पक्के सारी है जो आया सो चल से सब कोई आई वारी है जिसके भी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है अपने हाथी अपना अपन हाथी अपना आपे ही काज सवारी है
थोड़ी आपे ही करना कि कलापे ही तय धारी है देखा कि अपना धर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है कुसा मनो विसारी है अपन हाथी अपना आपे ही काज सवारी है
सुख नाही रे हर भगत बिना 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 जीत जन्म एह रतन अमोलक जीत जन्म एह रतन अमोलक साध संगत जप एक केना साध संगत जप एक केना सुख नाही रे हर भगत बिना 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 सत संपत बने ताप नाद छोड़ गए बहुलोग भोग छोड़ गए बहुलोग भोग है वर गए वर राज रंग है वर गए वर राज त्याग चलियो है मूड रंग त्याग चलियो है मूड रंग जीत जन्म ए रतन अमोल जीत जन्म ए रतन अमोल साध संगत जप एक केना साध संगत जप एक केना सुख नाही रे हर भगत बिना 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 चंदन दे फूलिया सोतन तर संग रूलिया सोतन तर संग रूलिया मोह मोहया जान दूर है मोह मोहया जन दूर है कहूँ नानक सदा अधूर है कहूँ नानक सदा अधूर है जीत जन्म एह रतन अमोलक जीत जन्म एह रतन अमोल साध संगत जप एक किना साध संगत जप एक किना सुख नाही रे हर भगत बिना 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 सुख नाही रे हर भगत बिना
हर भगत बिना
उद्यम करे दया जी तू कमाव दया सुख पुंज त्याए दया तू प्रभु मिले नानक उतरी चिंत नानक उतरी चिंत सुख नाही रे हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना सुख नाही रे हर
भगत बिना
सुख नाही रे हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना असा महला चौथा जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ राम राजे इसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम पे आवे जो हर हर नाम पे आएंगे इन जम मेल नावे जन नानक को हर कृपा करे नित जब हर नाम तरावे वाहे गुरु
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशिकी दूजे लग जाए नानक आशिक कंडिये सज ही रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आशिक नाकिये जेल खै वरत सोए
महला दूजा सलाम जवाब दोवें करे मुंडो पुथा जाए नानक दोवें कुड़िया थाए न कई पाए पौड़ी जित से वे सुख पाए सो साहिब सदा संभालिए जित कीता भइए अपना साकाल पूरी क्यों कालिए मंदा भूल न के चई दे लम्मी नजर निहालिए जो साहिब नाल नहारे तेरे हा पासा कालिए पिछला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
जिन
गुरमुख नाम त्याया के न फिर बिघन ना होए राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई जिन नानक सतगुर नानक सतगुर पेखिया दिन मिलिया हर सोए वाहे गुरु
श्लोक महला दूजा चक्र लगे चक्री नाले गर्भवाद गल्ला करे कन्हैया खसम ना पाए सा आप दुआए सेवा करे ताकिश पाए मां नानक जिसनों लगा तिस मिले लगा सो परवान
महला दूजा जो जी होए सुगवे मोका कहया वाओ बिजी बिख मंगे अमित देखो इहने आओ
महला दूजा नाल इहने दोस्ती कदे ना वे रास जे हां जाने ते हो वरते देखो कुन रास वस्तु अंदर वस्तु मावे दूजी होवे पास साहिब से ते हुक्म ना चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नान
नाल इयाने दोस्ती बड़ा रूसियों ने हो पानी अंगलिक जो तिस्ता थावना थी हो महला दूजा होए अना कर कम आन सके रास जे कद चंगी करे दूजी पेवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकर जे चले कसम पाए और मत सुनो अगली ओ वजो पे ढूंढा खाए जिस मैं करे बराबरी मेरे गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोह मोह पाना खाए जिस दा दित्ता खावना जिस कही ऐसा बास नानक हुक्म न चले नाल कसमू चले अरदास चले अरदास चले अरदास
चाकरी जे चले कसम पाए फरमा तुसनो अगली हो जो भी दुना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदरा पाए वजो गवाहे अगला मुहे मुँह पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक हुकम न चले नाल खसम चले अरदास
मेरा सतगुरु रखवाला हो मेरा सतगुर रखवाला हो मेरा सतगुर रखवाला हो मेरा सतगुर रखवाला हो तार कृपा प्रभ हाथ दे रखे हर गोविंद नवान रोआ हर कृपा प्रब हाथ दे रखे हर गोविंद नवान रोआ मेरा सतगुरु रखवाला होआ मेरा सतगुरु रखवाला होआ सतगुरु रखवाला होवा मेरा सतगुरु रखवाला सतगुर के बल जाए सतगुर के बल जाए कृपा प्रभ हाथ दे रखे हर गोविंद नमानी रोआ कृपा प्रभ हाथ दे रखे हर गोविंद नमानी रोआ मेरा सतगुर रखवाला होआ मेरा सतगुरु रखवाला होआ मेरा सतगुरु रखवाला होआ मेरा सतगुरु रखवाला होआ गुण अब गुण ना बिचारे अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक तारे
सफल कर मस्तक
तारे कृपा प्रभु हाथ दे रखे हर गोविंद नमानी रोआ कृपा प्रभु हाथ दे रखे हर गोविंद नमानी रोआ मेरा सतगुर रखवाला हुआ, 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 रखवाला हुआ, रखवाला हुआ। वाहे गुरु जीओ। जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा, राम राज तिन के निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सिद्धि मन मानिया, सब दुष्ट चक मारा, धन नानक नाम प्याया, हर रखन हारा। वाहे गुरु
महला दूजा, एक नहीं दात आपस ते जो पाइए, नानक सा करमात साहिब तठे जो मिले।
महला दूजा, एक नहीं चकरी जित पाओ कसम ना जाए, नानक सेवक का ढीए जिसे से कसम समाए पौड़ी, नानक अंत नदापुरी हर का के परवार, आप कराए साख ती फिर आप कराए मार, एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्याल, आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार, नानक करना झनकिया, नानक करना झनकिया, फिर तिस ही करनी सार। वाहे गुरु
ओड़ी नानक अंतर जा अपनी हरता के परावार, आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार, एक ना गली जंजीरिया पुत्री चढ़ है बिसिया, आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार, नान करना जिनकी किसी करनी सार।
हर जुग जुग भगत उपाया, बैज रखदा आया राम राज, हर नाख सुदुष्ट हर मारिया, महलाद तरा हमकारी अनिंद का पेट दे, नाम दे मुखलाया जन नानक ऐसा हर से लिया, अंत ले चढ़ाया, अंत ले चढ़ाया।
श्लोक महला पहला, आपे भांडे साजे ने आपे पूर्ण दे, इकनी दुख समाई एक चले रहन चढ़े, एक निहाली सबन कुप रहन खड़े, तेना सारे नानका जिन को नदर करे।
महला दूजा, आप सज करे आप जाई पे रखिया, तिस विच जंतु पाए के देखे थाप थाप, किसनो कही नानका, किसनो कहिए नानका, सब किछ आपे आप पौड़ी, वडे धियां वडे आईया किश कहना कहन न जाए, सो करता का दकरे, दे दिया रिजक समाए, कमावण तुर छोटी दिन पाए नानक के बाहर और दूजी नहीं दाल सो करे जिसे रजाए 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 सुद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
पौड़ी वड्डे के आवड़े किश कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जियां रिजक समाहे साई कर कमावणी त्रिशोड़ी तिने पाए नानक की बारी होर दूजी नहीं जाए सो करे जे तिसे रजाए सो करे जे तिसे रजाए
वड़ा तेरा दरबार सचा तुद तख्त सिरशाह बादशाह ने चल चौर छत पौड़ी वड़ी वड़ा बा तेरा मतबा रंग रंग ने कहा जपन कतबा जिया अंत जियो सब स्थान ला सब कुछ तेरे बस तेरा घर भला तेरे कद आनंद बधाई तुझ कर मान मत तेज ने अपना आप सर्व कला पर पूर दिसे जत कता नानक दास ने दार तुझ लागे बिन बता बिन बता
रंग प्रांगण एक ना जपन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिन बता
श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगी आईया बुरे आईया वचे कर्म हदो करमी अपो आपने के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले कहते छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती स्मरक गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गौर ती अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंदन सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया।